Tā labrīt visiem. Sākam Skrunas novadā domes 31. janvāra sēdi. Un mums darba kārtībā ir 23 jautājumi, kurus esam izskatījuši apvienoto komiteju sēdē. Un tādēļ es jūs lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Turpinām darbu. Un pirmais jautājums mums ir par Skrunas novada pašvaldības saistošo noteikumu Skrunas novada pašvaldības 2019. Gada pagaidu budžetu apstiprināšanu. Un tātad lūdzu vēl komentāri no finanšu nodaļas vadītājas.
Es vakar sazvanījos ar Maramu. Viņi teica, jums nav ko muļķoties ar pagaidu budžetu, jūs jūtiet droši pieņemt budžetu savu, un tad, kad būs valsts budžets, tad arī varēsiet aiziet grozot. Tātad mums mainās nosaukums mums pagaidu budžets, bez budžets 2019.
Tur ciparos nekas nemainās?
Nē, ciparos nekas nemainās, izmainījās galvenās lietas viena cīņa un kods, kuru bija 18690. No šī gada valsts tūlēs nolietos lūdot šīs tad dotācijas, un tur tas cipars pārgāja, tad būs 18640 un 18620, kad summā nemainās pilnīgi nekas. Un izņēmumā vārā to ziedojumu.
Jā, to, ko mēs vienojāmies. Jā, nu katrā ziņā tad aprīlis būs tas mēnesis, kad mēs atkal visi visticamāk sēdīsimies šeit
un kopā,
bet mēs tā kā pieņemam budžetu un ņemam vērā šo varam un finanšu nodaļas vadītājas ieteikumu un lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par piedalīšanos projektā pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Skrundas novadā. Tātad, cienījamie deputāti, jūs saņēmāt no attīstības nodaļas īso vēstures kursu, kā mēs esam piedalījušies šajā projekta īstenošanā, un vai ir šobrīd kādi jautājumi? Ja nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu par otro jautājumu. Kas par? Par Ivo Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Ines, Aivars, Gunta, Loreta, pret Aivars un Valters. Paldies! Trešais jautājums. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsols noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies! Vienbalsīgi! Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par precizējumiem Skrunas novada pašvaldības 2018. Gada 25. Oktobra saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā. Tātad es lūkšu tehniskai sekretārei, ne, bet Evai domas sekretārei mazlu komentāru par izmaiņām, ko mēs ņemot vērā komitejā apspriesto šobrīd esam izmainījuši.
Man liekas, ka tas bija 30.8.
Jā. Jā, tātad mēs ņemām vērā jūsu ieteikumus un palielinājām tātad šo termiņu, kurā ir iespējams izvest atkritumus un tātad vai ir kāds no jūsu puses vēl komentārs?
Nē,
nu, tie ir kopā visā novadā, tur nebija atsevišķi jaunmuiža.
Jā,
jā, jā, jā, jaunmuiža.
Jaunmuiža variantā tas nedēļ. Nu, tas ir mums, viņš ir katram individuālis konteiners, kur izved reiz mēnesi. Kaut arī mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājās.
Tad jūs slēdzat līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tad jums ir katrs pats, tad jums nav kopējis. Bet mums ir arī citas daudzdzīvokļu mājas mūsu novadām. Jā, lūdzu.
Varbūt ir priekšlikums, kuru punktu tad
grozīt. Nē, 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 lūdzu.
Nē, bet tur jau valdars, bet tu taču esi kaut kā termiņu to līgumu slēdzis. Nu, citi nav. Nu, bet tā viss ir kārtība. Ja ir individuāla līguma, tur kaut ko vajag.
Jā, tur ir atsevišķs punkts, es domāju. Jā, tātad tur ir arī punkts, kur... Vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, tātad atkritumu radītājs var slēgt šo līgumu, un es domāju, ka tas tieši attiecas arī uz jums. Kā lūdzu? Nu, es domāju, tur nav runa par izdevīgumu vai ko, bet tas ir par vidas sakārtošanu, un lai mēs redzētu to. Jā, katrā ziņā ir šie punkti, kas ir ielikt iekšā, kur... Jā,
visiem individuāli, vai tad kopējais konteiners tur vispār ir?
Nē, tad ir viņa izvēle. Tas ir, jā, tas ir piemērojums tam punktam.
Viņa nav. Tas ir tas individuāls slēgtais līgums.
Jā, vai, tātad paldies par šo priekšlikumu, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, tad lūdzu, Eva nolasīs izmaiņas.
Pagājušās ceturtdienas sēdes, kas ir mainījies? 30.8 ir apakšpunkts, bišķi savādāki. Individuālās dzīvojamās mājās vienreiz divos mēnešos neretāk kā. Ja bioloģiski noārdāmi atkritumi netiek apsaimniekot, tas ir kompostēt to rašanās vietā vai šķirot un savākt atsevišķi, tad atkrituma izvešanas biežums ir neretāk kā vienreiz mēnesī. Mums iepriekš uz pagājušo sēdi bija neretāk kā vienreiz mēnesī.
Ja divi mēneši nākuši klāt.
Nu jā. Tad otrs punkts ir individuālās dzīvojamās mājās trīs reizes gadā. Ja attiecīgajā individuālajā dzīvojamā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri ar nosacījumu, ja bioloģiski noārdāmi atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir kompostēt to rašanās vietā vai šķirot un savākt atsevišķi, kā arī pārējie atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti. Un pārējie punkti paliek tā kā bija uz pagājušās ceturtdienas sēdē.
Labi! Paldies, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Par Ivo Ain, Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Ines, Aivars, Gunta, Loreta, pret. Tātad Juris Jaunzemes,
Andrejs.
Aivars un Valters, paldies. Tātad izskatām sesto jautājumu par dzīvokļa. Skrundas novadā uzņemšana bilancē un ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes vienības Skrundas novadā apvienošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāršu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Rudbāža Skrundas pagastas Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes vienības Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības Skrundas novadā iznomāšanu, par, paldies, vienbalsīgi, par zemes vienības Smilgās Rāņķu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu par. Paldies, atbalstīgi. 15. Jautājums par zemes vienības Rāņķu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Vispār. Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par zemes vienības Rudbāržu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu par. Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par pilsētas zemes nomas līguma pagarināšanu par. Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Lēnās Nīkrātas pagastā Skrundas novadā par. Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par adrešu noteikšanu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par Skrundas novada domas 29. Decembra sēdes lēmuma par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Skrundas novadā otrā un otrā trešā punkta grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par Skrundas novada domas sēdes lēmumu par lietošanas mērķu noteikšanu Skrundas vienības zemes daļai atcelšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par Skrundas novada domas 30. augusta sēdes lēmumu par adresu noteikšanu atcelšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Mēs esam izskatījuši 23 jautājumus.